ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจรพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดำเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักญาณธีโร
จะโลกาที่ปฏิสัมปฏิกัดนานเฉลียนที่วรังอาญาจะทา
แต่พระผู้เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างไสวในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานเที่ยมในความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าว
ควรแล้วจึงบังคม
ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านอาตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าในรายการร่มธรรมเวลา 8:00 นาฬิกาถึงเวลา 9:00 นาฬิการายการกวีบทรถธรรมเวลา 16:00 นาฬิกาถึงเวลา 17:00 นาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลา 18:00 นาฬิกา 30 นาทีถึงเวลา 19:00 นาฬิการายการกวีบทธรรมและรายการ 3:00 ถึง 4:00 ในส่วนของรายการธรรมะเพื่อชีวิตก็เวลาที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังได้ก็หมุนคลื่นไปฟังได้ในทุกเวลาทุกชั่วโมงที่มีรายการก็แล้วกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหรือถ้ามีเวลาใดเวลาหนึ่งที่พอจะฟังได้ก็หมุนคลื่นมาฟังรายการก็แล้วกันญาติโยมซึ่งวันก่อนนั้นก็คงจะนำมาพูดคุยในส่วนของเนื้อหาสาระที่ผ่านมาซึ่งเป็นเนื้อหาสาระระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธเราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะก็ถือว่าเป็นระเบียบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำทุกวันแต่บางทีเราก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีประพฤติหลักการปฏิบัตินั้นเขาปฏิบัติกันอย่างไรคือเวลาเรารู้และเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปประพฤติและก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้เพื่อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญในการที่เราได้รับทราบและก็รับฟังนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็เมื่อวานไม่ได้เข้ารายการเนื่องจากว่าติดกิจนิมนต์ที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นมานิมนต์เมื่อวันก่อนนั้นนะเพื่อให้ไปแสดงธรรมในหมู่บ้านนี่แหละญาติโยมบ้านพันศรีเนื่องจากว่ามีคนตายก็เลยนิมนต์อาตมาภาพแล้วก็ อภิเดชพระคุณท่านพระครูปทุมวนารักษ์เจ้าวาดวัดปทุมวันบ้านตะกุยซึ่งเทศสองธรรมะด้วยกันแล้วก็ถือว่าใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็เริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงแล้วก็ประไปเสร็จที่ประมาณ5โมงกว่าๆนายญาติโยมก็ไม่ได้มาจัดรายการก็ต้องขออภัยด้วยญาติโยมเนื่องจากว่าในช่วงนี้นาภาระหน้าที่บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะมาจัดรายการได้ทุกวันญาติโยมต้องขออภัยแต่ก็จะมีธรรมะของอาตมาภาพที่บันทึกเทปเอาไว้ก็จะนำเสนอให้กับญาติโยมทุกวันเหมือนกันนะก็หมุนมาทีไรก็เจอธรรมะทุกทีแหละญาติโยมไม่มีการจัดรายการอย่างอื่นเช่นรายการธรรมะเอาเพลงมาจัดนั้นจะไม่มีเป็นอันขาดญาติโยมรายการธรรมะต้องเป็นธรรมะญาติโยมนะก็วันใจได้เลยว่าเวลานี้พอเปิดมาแล้วก็เจอธรรมะนะญาติโยมแต่ก็ต้องบอกญาติโยมว่าใน 2-3 วันนี้ทางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะเวลาออกอากาศต้องติดตามรับฟังก็แล้วกันว่ารายการธรรมะจะไปอยู่ตรงไหนบ้างอย่างไรนะก็เพราะว่าเราใช้แผนผังนี้มาประมาณ3ปีแล้วญาติโยมนะก็จากการเรียกร้องของญาติโยมบ้างอะไรบ้างก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสามารถที่จะโทรศัพท์มาบอกกล่าวเล่าแจ้งว่าต้องการที่จะให้รายการธรรมะนั้นไปอยู่ตรงไหนเวลาไหนที่ญาติโยมสะดวกมากที่สุดก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์มาได้นะก็จะนำรายการถ้ามีโอกาสก็จะนำรายการธรรมะไปไว้ตรงนั้นชั่วโมงนั้นก็แล้วกันแต่ช่วงนี้ก็ยังคงใช้เวลาเดิมไปก่อนก็แล้วกันญาติโยมเพราะว่านะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควรนะก็รายการก็ยังคงปกติวัน2วันในญาติโยมวันนี้นี่จะมาพูดคุยในส่วนของเรื่องที่ใกล้ตัวญาติโยมมากที่สุดและก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากฟังไม่ค่อยอยากได้ยินกันมากสักเท่าไหร่นั่นก็คืออะไรญาติโยมระเบียบปฏิบัติอะไรที่ญาติโยมไม่ค่อยชอบฟังเวลาได้ยินเสียงนี้แล้วก็รู้สึกนะไม่ชอบอกชอบใจกันเลยอะไรมันคืออะไรกันแน่ญาติโยมอาตมาภาพว่าถ้าอาตมาพูดออกไปแล้วนี่คงจะร้องอ๋ออย่างแน่นอนนะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะวันนี้จะพูดคุยระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธในเรื่องของระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีอะไรที่ญาติโยมไม่ชอบเลยญาติโยมหลายคนหลายท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะตอบได้แล้วล่ะก็คือประกอบพิธีศพนั่นเองญาติโยมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเป็นเรื่องที่เราไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินแต่ก็จำเป็นต้องได้ยินนะเพราะฉะนั้นนี่จะมาบอกพิธีระเบียบพิธีกรรมของการประกอบพิธีศพด้วยกันนะว่าระเบียบเขาจัดการอย่างไรนะเขาจัดการอย่างไรระเบียบปฏิบัติการจัดการพิธีศพนี่วิธีเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องศพจะพูดคุยในส่วนของเนื้อหาสาระของในส่วนเนื้อหาก่อนนะโดยเฉพาะคนตายนี่โดยโรคธรรมดานี่นะโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับศพเนี่ยนิยมนะใช้ผ้าคลุมศพตั้งแต่หัวตลอดเท้านี่ถ้าศพอยู่ภายในห้องก็ปิดประตูเสียนะถ้าศพอยู่ในห้องโถงก็นิยมกางมุ้งครอบไว้ถ้าคนตายด้วยโรคติดต่ออันร้ายแรงหรือตายด้วยอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรมก็นิยมไม่แตะต้องหรือเคลื่อนย้ายศพเพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์หรือตำรวจได้ทำการตรวจโรคหรือชันสูตรศพก่อนซึ่งจัดเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยทีเดียวญาติโยมทีนี้ระเบียบอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีปฏิบัติการแจ้งขอมรณบัตรนะญาติโยมเองก็คงจะเคยได้ยินว่ามรณบัตรคืออะไรคือใบตายนั่นแหละญาติโยมนาตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรพุทธศักราช2499มาตราที่14เขาบอกว่าเมื่อมีคนตายนี่ให้แจ้งดังต่อไปนี้ญาติโยมนะก็คือถ้าคนตายในบ้านเนี่ยให้เจ้าบ้านให้เจ้าบ้านนั้นไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายญาติโยมภายใน1วันนี่ต้องแจ้งตายนะญาติโยมในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้านก็ให้ผู้พบศพนั้นแจ้งความในวรรคก่อน นะแล้วก็นับแต่เวลาพบผู้ตายทีนี้คนตายนอกบ้านนี่ก็ให้บุคคลที่ไปพบผู้ตายหรือผู้พบศพเนี่ยแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่นะที่ตายนะหรือพบศพแล้วแต่กรณีหรือบางท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ในโอกาสแรกภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือพบศพในกรณีเช่นนี้นะจัดแจงนะต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่สะดวกกว่าก็ได้ยะจบเพราะฉะนั้นนี่ตามพระราชบัญญัตินี้นี่เราส่วนใหญ่ก็นิยมปฏิบัติดังนี้นะยะจบหนึ่งละเมื่อมีคนตายภายในบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านหรือผู้แทนเจ้าของบ้านนี่ต้องไปแจ้งการตายก่อนเพื่อขอมรณบัตรต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งคือไม่ว่าจะไปในเขตเทศบาลแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นนอกเขตเทศบาลแจ้งต่อนายทะเบียนตำบลคือกำนันและก็แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายเป็นต้นไปประเด็นที่2ก็คือเมื่อคนตายนอกบ้านนี่บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตายหรือจะแจ้งแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจท้องที่นั้นๆก็ได้และต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพเป็นต้นไปนะญาติโยมทีนี้มาดูว่าการขอพระราชทานน้ำอาบศพและก็เครื่องประกอบเกียรติสำหรับศพนั้นหมายถึงว่าพูดถึงแก่กรรมนี่มีสิทธิ์ที่จะขอรับพระราชทานน้ำอาบศพเครื่องประกอบเกียรติศพแล้วก็ขอพระราชทานเพลิงศพซึ่งก็มีดังนี้นะญาติโยมนะจำไว้ก็แล้วกันว่าถ้าเราจะขอพระราชทานน้ำอาบศพและเครื่องประกอบเกียรติศพหรือขอพระราชทานเพลิงศพนั้นผู้ที่มีสิทธิ์มีดังนี้นะญาติโยมหนึ่งละพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ตั้งแต่พระครูฐานานุกรมขึ้นไปนะสองก็คือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปสามก็คือผู้ที่ได้รับการพระราชทานบรรณาศักดิ์รองเสวยตรีหรือรองอามาตรีขึ้นไปสี่ก็คือข้าราชการพลเรือนชั้นตรีขึ้นไปห้าก็คือข้าราชการฝ่ายทหารและตำรวจยศชั้นร้อยตรีเรือตรีร้อยตำรวจตรีขึ้นไปหกก็คือสมาชิกกองอาสารักษาแผ่นดินแดนรักษาดินแดนที่ได้รับพระราชทานยศตั้งแต่ชั้นนายหมวดขึ้นไปเจ็ดก็คือผู้ที่ได้รับพระราชทานราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยหรือตติยจุลจอมเกล้าขึ้นไปหรือจตุทะจุลจอมเกล้าขึ้นไป8ก็คือผู้ได้รับพระราชทานราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน9ก็คือพนักงานเทศบาลตรีขึ้นไป10ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาเทศบาลที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง11ก็คือรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่งและก็12ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นกรณีพิเศษผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลหรือรัฐมนตรีถึงแก่กรรมเมื่อพ้นตำแหน่งแล้วนี่หากได้รับพระราชทานราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวแล้วนี่ก็มีสิทธิ์ขอพระราชทานน้ำอาบศพเครื่องประกอบเกียรติศพแล้วก็ขอพระราชทานเพลิงศพได้ยะจบในกรณีที่ขอพระราชทานเนี่ยมีข้อแม้ว่าผู้ถึงแก่กรรมนะยะจบจะต้องถึงแก่กรรมโดยไม่ใช่อัตตวินิบาตกรรมอัตตวินิบาตกรรมคืออะไรญาติโยมการฆ่าตัวเองตายนี่ขอพระราชทานไม่ได้นะญาติโยมจะขอพระราชทานเพลิงศพจะขอน้ำพระราชทานน้ำอาบศพนะหรือเครื่องประกอบเกียรติศพนั้นไม่ได้นะญาติโยมก็คือการฆ่าตัวเองตายวิธีขอพระราชทานน้ำอาบศพและเครื่องประกอบเกียรติศพนั้นนี่ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถึงแก่กรรมนั้นนี่ประสงค์จะขอพระราชทานน้ำอาบศพและก็เครื่องประกอบเกียรติศพเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ นาจัดดอกไม้ธูปเทียนก็คือดอกไม้หนึ่งกระถางธูปนะไม้ระกำหนึ่งดอกเทียนขี้ผึ้งหนึ่งเล่มวางบนพานพร้อมกับหนังสือกราบถวายบังคมลาตายและก็ใบมรณบัตรนำไปยังแผนกพระราชพิธีสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังโดยนำพานเครื่องสักการะพร้อมกับหนังสือกราบถวายบังคมลาตายเนี่ยวางไว้ที่ข้างหน้าพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์คือพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลปัจจุบันแล้วก็ถวายความเคารพพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะเจ้าหน้าที่แผนกพระราชพิธีจะสอบถามรายละเอียดต่างๆแล้วก็ให้กรอกข้อความลงในแบบพิมพ์เป็นอันเสร็จพิธีและก็ขอพระราชทานเพียงเท่านี้ก็จะมีแบบหนังสือขอพระราชทานกราบถวายบังคมนะก็เนื้อหาสาระก็จะมีเช่นวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็คำขึ้นนะว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมนะดอกไม้ธูปเทียนของข้าพระพุทธเจ้าจุดๆๆชื่อพูดถึงแก่กรรมจุดๆๆราชอิสริยาภรณ์จุดๆๆอายุปีข้าราชการจุดๆๆชั้นจุดๆๆสังกัดจุดๆๆแล้วก็ย่อหน้ามาอีกก็ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาก็จุดๆๆด้วยโรคจุดๆๆที่อำเภอจังหวัดเมื่อวันที่เดือนพ.ศ.เวลานะควรมิควรสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าขอเดชะอันนี้หมายถึงว่าหนังสือขอพระราชทานกราบถวายบังคมลานะลาตายนะญาติโยมก็คือหนังสือขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาตายเนี่ยไม่ต้องลงนามนะไม่ต้องลงนามหรือบางทีก็การพิมพ์การ์ดกำหนดนะการ์ดรดน้ำศพนะก็คือถ้าผู้ตายเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏในสังคมนิยมพิมพ์การ์ดและก็ลงประกาศแจ้งความทางสื่อสารมวลชนซึ่งมีข้อความเพียงสั้นๆดังนี้นะญาติโยมก็คือกำหนดการรับพระราชทานน้ำอับศพนะแล้วก็ใส่นามผู้ตายพร้อมทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคเมื่อวันที่เดือนพ.ศ.เวลานะกำหนดการรับพระราชทานน้ำอับศพวันที่เดือนพ.ศ.เวลาณนะแล้วก็เจ้าภาพก็มีหมายเหตุว่าคำว่าได้ถึงแก่กรรมนั้นนิยมเปลี่ยนไปตามฐานะของผู้ตายนะก็คือได้ถึงแก่อสัญญกรรมได้สิ้นชีพตักกษัตริย์ได้สิ้นชีพได้สิ้นพระชนอะไรนี้เป็นต้นนะญาติโยมทีนี้เมื่อเรารู้ข้อความเบื้องต้นนี่ก็คือทีนี้จะมาพูดคุยในส่วนของระเบียบปฏิบัติการจัดสถานที่รดน้ำศพกันดีกว่า นะสถานที่สมควรจัดเป็นที่รดน้ำศพเนี่ยญาติโยมนะการจัดสถานที่รดน้ำศพเนี่ยถ้าศพนั้นเป็นศพของท่านผู้ใหญ่แห่งตระกูลและก็บ้านนั้นเป็นบ้านใหญ่โตมีบริเวณกว้างขวางเพียงพอแก่การตั้งศพบำเพ็ญกุศลได้ก็นิยมจัดสถานที่รดน้ำศพแล้วก็ตั้งศพที่บ้านนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งเป็นการแสดงความเคารพความจงรักภักดีต่อท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่พวกลูกหลานเคยมีความจงรักภักดีมีความเคารพนับถืออย่างไรแม้เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ยังคงมีความจงรักภักดีความเคารพนับถือเป็นอย่างดีไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเมื่อท่านสิ้นบุญไปแล้วนี่พวกลูกหลานก็รีบหาทางเสือกไส้ไล่ส่งศพของท่านให้ออกไปให้พ้นเสียจากบ้านเรือนที่ท่านเคยอยู่อาศัยนี่ไม่ได้นะญาติโยมทีนี้ถ้าที่บ้านเรือนนั้นนี่ไม่ใหญ่โตไม่กว้างขวางมีความคล่องไม่เหมาะสมเพราะสถานที่ไม่อำนวยส่วนใหญ่แล้วก็นิยมนำศพของท่านไปตั้งรดน้ำและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดใดวัดหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้บ้านหรือวัดที่เหมาะสมแก่ฐานะของท่านโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่แผนกชาปนสถานของวัดจะให้เขานำรถวอมารับศพที่ไหนเมื่อไรเป็นต้นพร้อมทั้งมอบให้เขาจัดการโดยตลอดรายการถ้าจะจัดสถานที่รดน้ำศพและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่บ้านนั้น จะต้องคำนึงถึงสถานที่จะใช้ตั้งศพรดน้ำนั้นว่าโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยและเตียงปฏิฐานศพจะตั้งที่ไหนจึงจะเหมาะสมวงศาคณาญาติสนิทมิตรสหายและท่านที่เคารพนับถือทั้งหลายที่มาเคารพศพจะเข้าทางไหนจะออกทางไหนสถานที่กว้างขวางเพียงพอหรือไม่เมื่อพิจารณาโดยท่องแท้แล้วเห็นว่าไม่ขัดข้องในญาติโยมก็เหมาะสมโดยประการทั้งปวงก็พึงจัดสถานที่นั้นซึ่งจัดดังนี้ในญาติโยมก็คือสถานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยสถานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนิยมตั้งอยู่ด้านศีรษะของศพและก็นิยมตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกถ้าสถานที่ไม่อำนวยก็นิยมตั้งหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ทิศใดทิศหนึ่งแต่ว่าไม่นิยมตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะญาติโยมโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนิยมจัดตั้งไว้ณที่สูงกว่าเตียงประดิษฐานศพพอสมควรประกอบด้วยสิ่งสำคัญ5ประการนะญาติโยมประการแรกก็คือพระพุทธรูปนั้น1องค์นิยมนำพระพุทธรูปบูชาประจำตัวของผู้ตายมาตั้งบูชาถ้ามี2กระถางธูป1ลูกพร้อมทั้งธูป3ดอก3ก็เชิงเทียน1คู่เป็นอย่างน้อยพร้อมทั้งเทียน2เล่ม4ก็เจกัน1คู่เป็นอย่างน้อยพร้อมทั้งดอกไม้5ก็โต๊ะรอง1หมู่นิยมใช้โต๊ะหมู่บูชามีขนาดใหญ่พอสมควรนอกจากนี้ญาติโยมก็นิยมจัดพานดอกไม้ตั้งประดับไว้ด้วยจำนวนพานดอกไม้ตามความเหมาะสมแก่โต๊ะหมู่บูชานั้นและเครื่องสักการะบูชาที่โต๊ะหมู่บูชาพระตรัตรัยเนี่ยนิยมจัดให้ประณีตที่สุดดีที่สุดเท่าที่สามารถหาสิ่งของมาจัดทำได้ญาติโยมทีนี้มาดูวิธีการอาบน้ำศพก็แล้วกันนะการอาบน้ำศพเนี่ยถือกันว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวระหว่างญาติสนิทไม่นิยมเชิญคนภายนอกนะเป็นการอาบชำระร่างกายศพจริงๆโดยอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นก่อนแล้วก็ล้างด้วยน้ำเย็นฟอกสบู่ขัดถูร่างกายศพให้สะอาดเมื่ออาบน้ำศพเสร็จแล้วนี่ก็เอาน้ำขมิ้นทาตามร่างกายตลอดถึงฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ประพรมด้วยน้ำหอมเอาผ้าขาวซับรอยเท้าฝ่ามือทั้งสองแล้วก็ฝ่ามือทั้งสองแล้วก็ฝ่าเท้าทั้งสองแล้วก็มอบให้แก่ลูกหลานของผู้ตายเก็บไว้สักการะบูชาเมื่ออาบน้ำชำระร่างกายศพเสร็จแล้วนี่ก็แต่งตัวศพตามฐานะของผู้ตายเช่นเป็นข้าราชการก็แต่งเครื่องแบบเป็นต้นเครื่องแต่งตัวเนี่ยนิยมใช้เสื้อผ้าที่สะอาดและก็ใหม่ที่สุดเท่าที่มีอยู่นะญาติโยมเมื่อแต่งตัวศพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงอัญเชิญศพขึ้นนอนบนเตียงสำหรับรอรับการรดน้ำศพต่อไปทีนี้สถานที่ตั้งเตียงประดิษฐานศพสำหรับรดน้ำเตียงประดิษฐานศพเนี่ยสำหรับรดน้ำนั้นเนี่ยนิยมจัดตั้งณสถานที่กว้างกลางของสถานที่นั้นเพื่อความสะดวกแก่ผู้มาแสดงความเคารพในญาติโยมแล้วก็นิยมตั้งเตียงประดิษฐานสถานศพไว้ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยโดยตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยไว้ด้านบนศีรษะของศพแล้วก็นิยมตั้งเตียงหันด้านขวามือของศพหรือด้านปลายเท้าของศพให้อยู่ทางผู้ที่มาแสดงความเคารพห้ามไม่ให้ผู้ใดเดินผ่านทางด้านศีรษะของศพนะญาติโยมเพราะถือกันว่าเป็นกิริยาอาการที่แสดงความไม่เคารพต่อศพเป็นอย่างยิ่งแล้วก็นิยมจัดร่างศพให้นอนหงายเหยียดยาวจัดมือขวาให้เหยียดยาวออกห่างจากตัวเล็กน้อยโดยจัดมือขวาให้วางหงายแบเหยียดยาวออกคอยรับการรดน้ำและก็เพื่อเป็นการแสดงปริศนาธรรมแก่ผู้มารดน้ำศพทั้งหลายเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตคล้ายกับศพนั้นจะพูดว่าอย่างนี้ นะก็คล้ายว่านี่แน่ท่านทั้งหลายจงดูนะฉันไปมือเปล่านะฉันไม่ได้เอาสมบัติอะไรๆในขณะที่มีชีวิตติดมือไปได้เลยแม้แต่น้อย แล้วตัวท่านเองก็จะต้องเป็นเช่นนั้นเดียวกับฉันเนี่ยเหมือนกันนี่เป็นปริศนาธรรมในการรดน้ำศพนะญาติโยมเวลาเราไปรดน้ำศพนี่ศพเขาแบมือนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาจะบอกญาติโยมเองว่านี่เนี่ยท่านทั้งหลายจงดูฉันไปมือเปล่านะฉันไม่ได้นำเอาสมบัติอะไรติดมือไปเลยแม้แต่น้อยแล้วตัวท่านเองก็จะต้องเป็นเช่นนั้นเดียวกับฉันเหมือนกันญาติโยมนะจากนั้นก็นิยมมีผ้าห่มคลุมตลอดร่างกายนั้นโดยปิดหน้าและมือขวาไว้เท่านั้นผ้าที่ใช้คลุมศพนั้นนิยมใช้ผ้าใหม่ๆแล้วก็โดยมากมักใช้ผ้าแพรห่มนอนยะจบแล้วก็นิยมจัดเตรียมขันโตกหรือขันน้ำพานรองขนาดใหญ่ตั้งไว้คอยรองรับน้ำที่รดน้ำศพนั้นยะจบพร้อมทั้งจัดเตรียมน้ำอบน้ำหอมผสมน้ำและก็มีภาชนะเล็กๆไว้สำหรับตักให้แก่ผู้มารดน้ำศพด้วยพร้อมกับมีบุคคลผู้ใกล้ชิดกับผู้ตายหรือลูกหลานคนใดคนหนึ่งคอยส่งภาชนะสำหรับรดน้ำให้แก่ผู้มารดน้ำศพที่ไม่ได้เตรียมเครื่องรดมาด้วยญาติโยมการรดน้ำศพในญาติโยมก่อนจะเริ่มพิธีรดน้ำศพเนี่ยนิยมให้เจ้าภาพศพนั้นจุดเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยก่อนแล้วจึงเริ่มพิธีรดน้ำศพต่อไปนิยมให้พวกลูกหลานวงศาคณาญาติผู้ใกล้ชิดทำการรดน้ำศพเสียก่อนถึงเวลาก็เชิญแขกเพื่อไม่ให้เกิดการคับคั่งไม่เสียเวลารอคอยของท่านผู้มาแสดงความเคารพศพนิยมมีลูกหลานหรือญาติฝ่ายเจ้าภาพคอยรับรองแขกและก็เชิญเข้ารดน้ำศพพร้อมทั้งแนะนำทางเข้าไปรดน้ำและก็ทางออกเพื่อความสะดวกไม่คับคั่งกันเมื่อผู้มีเกียรติมาแสดงความเคารพศพหมดแล้วนิยมเชิญท่านผู้มีอาวุโสสูงสุดที่สุดในที่นั่นเป็นผู้แทนรดน้ำศพด้วยน้ำพระราชทานหรือเป็นผู้รดน้ำศพเป็นท่านสุดท้ายเมื่อท่านผู้มีอาวุโสสูงสุดที่อยู่ที่นั่นเนี่ยได้รดน้ำพระราชทานศพแล้วหรือได้รดน้ำศพแล้วถือกันว่าเป็นเสร็จพิธีรดน้ำศพไม่นิยมให้ผู้ใดผู้หนึ่งรดน้ำศพอีกต่อไปนะญาติโยมทีนี้มาดูว่าวิธีการจัดศพลงหีบเขาจะจัดกันอย่างไรการจัดศพลงหีบนั้นเนี่ยนิยมมอบให้เป็นหน้าที่ของสัปเหร่อทำพิธีกรรมต่างๆตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้นๆนะในแต่ละพิธีแต่ละท้องถิ่นนะญาติโยมฝ่ายเจ้าภาพก็นิยมติดต่อสอบถามตกลงกันไว้เรียบร้อยก่อนแล้วเพียงแค่คอยให้ความสะดวกแก่สัปเหร่อเท่านั้นนะญาติโยมจากนั้นนี่ก็จะมีระเบียบปฏิบัติการจัดสถานที่ตั้งศพด้วยสถานที่สมควรจัดเป็นที่ตั้งศพเนี่ยญาติโยมถ้าผู้ตายเป็นผู้ใหญ่แห่งตระกูลและบริเวณบ้านเรือนกว้างขวางเหมาะสมแก่การตั้งศพบำเพ็ญกุศลได้นี่ก็นิยมจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านเพราะโดยมากก็นิยมตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้เป็นเวลานานๆอย่างน้อยก็ครบ100วันจึงจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือจึงจะทำพิธีฌาปนกิจศพญาติโยมสถานที่ตั้งศพเนี่ยนิยมพิจารณาเลือกใช้สถานที่และก็เอกที่เป็นเอกเทศหนึ่งโดยเฉพาะถือว่าเป็นสถานที่เฉพาะผู้มีความประสงค์จะเคารพศพเท่านั้นจึงจะเข้าไปณสถานที่นั้นถ้าไม่มีความประสงค์เช่นนั้นก็ไม่เข้าไปณสถานที่นั้นและก็ทุกคนที่เข้าไปณสถานที่นั้นจะต้องแสดงความเคารพต่อศพนั้นทุกครั้งเพื่อเป็นการยกย่องแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วสถานที่ตั้งศพนั้นนี่ประกอบด้วยสถานที่สำคัญและก็อุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับพิธีศพที่จะต้องจัดเตรียมไว้นี่มีดังนี้ญาติโยมหนึ่งก็คือสถานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยนะสองก็สถานที่ตั้งอาสงสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมสามก็สถานที่ตั้งศพสี่ก็สถานที่ตั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ห้าก็คือสถานที่ตั้งรูปของผู้ตาย6ก็คืออุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีศพสถานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยญาติโยมโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปนิยมตั้งไว้ด้านศีรษะของศพและก็นิยมตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศเหนือหรือทิศใต้ทิศใดทิศหนึ่ง แต่ไม่นิยมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนิยมตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปไว้ทางด้านหัวอาสน์สงฆ์ที่พระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรมและก็นิยมตั้งไว้สูงกว่าที่ตั้งศพพอสมควรพระพุทธรูปที่บูชาเนี่ยญาติโยมนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปบูชาประจำตัวของผู้ตายมาตั้งบูชาถ้ามีถ้าไม่มีก็นิยมอัญเชิญพระพุทธรูปที่มีขนาดพอเหมาะกับโต๊ะหมู่บูชามาตั้งบูชาเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยต่างๆก็นิยมจัดทำเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นในเรื่องของการรดน้ำศพแล้วก็โดยมากก็นิยมนำโต๊ะหมู่บูชาหมู่นั้นนี่มาใช้ตั้งในการตั้งบำเพ็ญกุศลศพอีกต่อไปด้วยส่วนสถานที่ตั้งอาสน์สำหรับพระสวดพระอภิธรรมอาสน์สำหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรมเนี่ยญาติโยมนิยมยกขึ้นให้สูงจากพื้นประมาณ1ศอกเป็นพอดีเพื่อยกพระธรรมและพระสงฆ์ขึ้นให้สูงเด่นเหมาะแก่การเคารพและความเลื่อมใสแล้วก็นิยมจัดตั้งอาสน์นี้ไว้ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปและก็นิยมตั้งตู้พระอภิธรรมไว้บนอาสน์ข้างหน้าพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมด้วยแล้วก็นิยมจัดเครื่องสักการะบูชาพระอภิธรรมอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วยเครื่องสักการะบูชาดังนี้ญาติโยม1ละก็คือกระถางธูป1ลูกพร้อมทั้งธูป3ดอก2ก็เชิงเทียน1คู่พร้อมทั้งเทียนขนาดใหญ่พอสมควร3ก็แจกัน1คู่พร้อมทั้งดอกไม้เครื่องสักการะบูชาพระอภิธรรมนี้ญาติโยมนิยมตั้งไว้บนโต๊ะสูงระดับเดียวกันกับอาสน์หรือสูงกว่าอาสน์เล็กน้อยโดยตั้งไว้ข้างหน้าพระสงฆ์ข้างหน้าอาสน์พระสงฆ์สวดอภิธรรมไม่นิยมใช้โต๊ะรองที่สูงมากนักเพราะเมื่อตั้งเครื่องสักการะบูชาแล้วจะบังพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมทั้งก็ไม่นิยมใช้โต๊ะต่ำมากนักเพราะดูไม่เหมาะสมด้วยโต๊ะสำหรับตั้งเครื่องสักการะบูชาพระอภิธรรมเนี่ยญาติโยมนิยมใช้โต๊ะขนาดกลางมีขนาดไม่เล็กหรือไม่ใหญ่นักเพื่อสะดวกแก่การยกเคลื่อนย้ายออกไปทุกครั้งก่อนที่จะถวายเครื่องทายธรรมและก็ทอดผ้าบังสุกุลประจำทุกคืนด้วยสถานที่ตั้งศพญาติโยมสถานที่ตั้งศพนั้นนี่ก็นิยมตั้งหันด้านศีรษะของศพไปทางโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปและก็นิยมตั้งอยู่ระดับต่ำกว่าโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปหรือมีระดับสูงต่ำไล่เลี่ยกันและก็นิยมตั้งศพไว้ณสถานที่ข้างใดข้างหนึ่งอันเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ประดิษฐานเป็นที่ประดิษฐานสิ่งที่เคารพและก็นิยมตั้งไว้ห่างออกจากข้างฝาประมาณ1ศอกเป็นอย่างน้อยเว้นระยะว่างไว้สำหรับเดินรอบเพื่อสะดวกแก่การนำพวงหรีดไปติดประดับตามฝาผนังที่ตั้งศพเป็นต้นยาจบเบื้องหลังที่ตั้งศพเนี่ยถ้าฝาไม่สะอาดนิยมมีผ้าม่านขึงปิดไว้เพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสวยงามและก็เพื่อเป็นที่แขวนพวงหรีดได้อีกด้วยยาจบส่วนสถานที่ตั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถ้าผู้ตายเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็นิยมนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ติดกับหมอนรองใส่พานมาตั้งไว้ที่ข้างหน้าที่ตั้งศพนั้นถ้าผู้ตายเป็นข้าราชการก็นิยมนำเครื่องแบบใส่พานมาตั้งไว้ที่ข้างหน้าที่ตั้งศพนั้นด้วยโดยตั้งพานรองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ด้านศีรษะของศพตั้งพานรองเครื่องแบบไว้ด้านเท้าของศพนิยมมีโต๊ะเล็กๆสำหรับตั้งรองรับให้สูงขึ้นพอสมควรส่วนสถานที่ตั้งรูปของผู้ตายญาติโยมรูปของผู้ตายเนี่ยนิยมตั้งไว้ด้านเท้าของศพข้างเครื่องตั้งศพและรูปที่มาตั้งนั้นนี่นิยมรูปที่มีขนาดใหญ่พอสมควรมานิยมนำรูปเล็กเกินไปมาตั้งเพราะจะไม่น่าดูทั้งเป็นการประจานเจ้าภาพว่าเป็นคนตรณีทีเหนียวไม่ยกย่องผู้ตายเท่าที่ควรได้อย่างนี้เป็นต้นญาติโยมส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีศพญาติโยม อุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีศพนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าภาพจะต้องจัดเตรียมไว้จะต้องมีให้มีพรั่งพร้อมด้วยกันนะจะต้องมีนะก็คือหนึ่งละผ้าภูษาโยง2ผืน2ก็คือได้สายสิน2ม้วน3ก็เครื่องทองน้อย2ที่4ภาชนะสำหรับกรวดน้ำ2ที่5ก็คือเครื่องสักการะบูชาศพ1ชุด6ก็กระถางธูปขนาดใหญ่พร้อมด้วยตะเกียงเล็ก1ที่7ก็โต๊ะรองกราบ1ที่ผ้าภูษาโยงนิยมใช้2พื้นก็ในใช้นิยมใช้2นะก็คือสำหรับต่อเชื่อมโยงจากได้สายสินที่โยงจากมือขวาของศพทอดลงมาจากปากหีบศพวางไว้ที่ผ่านซึ่งตั้งอยู่ที่โต๊ะเครื่องตั้งหน้าศพ1ผืนและก็อีกผืนหนึ่งสำหรับต่อเชื่อมกับได้สายสินที่โยงมาจากศพใส่ผ่านตั้งไว้ที่หัวอาสงเพื่อใช้ทอดผ้าบังสุกุลส่วนได้สายสิน2ม้วนนั้นก็สำหรับใช้โยงจากมือขวาของศพมาเชื่อมกับผ้าภูษาโยงที่ตั้งหน้าศพสาย1แล้วก็โยงมาเชื่อมกับผ้าภูษาโยงที่หัวอาสงอีกสาย1เพื่อให้ทอดผ้าบังสุกุลเครื่องทองน้อยก็นิยม2ที่คือจัดตั้งไว้ที่โต๊ะเครื่องตั้งหน้าศพสำหรับผู้ตายบูชาพระธรรม1ที่และก็อีกที่หนึ่งจะเตรียมไว้สำหรับประธานพิธีหรือเจ้าภาพจุดบูชาพระธรรมเมื่อคราวมีพระธรรมเทศนาส่วนภาชนะสำหรับกรวดน้ำนิยมจัดเตรียมไว้อย่างน้อย2ที่เพราะว่าสำหรับใช้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายเมื่อประสงค์อนุโมทนาและก็ถือกันว่าการกรวดน้ำนี่ด้วยภาชนะสำหรับใช้กรวดน้ำโดยเฉพาะเป็นการให้เกียรติแก่ท่านผู้ล่วงลับไปด้วยเครื่องสักการะบูชาศพ1ชุดก็นิยมจัดตั้งไว้ที่โต๊ะตั้งเครื่องตั้งหน้าศพสำหรับประธานพิธีหรือเจ้าภาพจุดบูชาศพก่อนที่จะบำเพ็ญกุศลอุทิศให้เครื่องสักการะบูชาศพนั้นประกอบด้วยสิ่งของดังนี้ยะจบ1กระถางธูป1ลูกพร้อมด้วยธูป1ดอก2เชิงเทียน1คู่พร้อมด้วยเทียน2เล่ม3แจกัน1คู่พร้อมด้วยดอกไม้กระถางธูปขนาดใหญ่พร้อมด้วยตะเกียงเล็กหรือเทียนชนวนและก็มีธูปจำนวนมากพอสมควรนิยมจัดเตรียมไว้ที่หน้าเครื่องตั้งศพสำหรับผู้มาเคารพศพจะได้ใช้จุดบูชาศพตามประเพณีนิยมแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือโต๊ะรองกราบ1ที่นิยมจัดตั้งไว้ข้างหน้าเครื่องตั้งศพสำหรับเป็นที่รองกราบของผู้เป็นประธานพิธีหรือเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับผู้ตายดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็คือนี่คือระเบียบพิธีนะที่ใช้นำมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้กับญาติโยมส่วนในตามท้องที่ตามพื้นที่ของญาติโยมเองก็ส่วนใหญ่แล้วก็เราจะทำตามประเพณีของบ้านแต่ละบ้านนั้นอาตมาภาพเห็นว่าบางทีไม่เหมือนกันนะญาติโยมก็มีพิธีรีตองที่แตกต่างกันแต่ที่อาตมาภาพกล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นระเบียบพิธีในส่วนของบางทีเพื่อให้เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะเราสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่มีเครื่องอิสริยาภรณ์นะแล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นอีกมากมายนะก็นำมาฝากญาติโยมเดี๋ยวอย่างไรนะจะพูดในวันต่อไปก็แล้วกันในวันต่อไปเนี่ยจะมาพูดในส่วนของระเบียบปฏิบัติการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพว่าเราจะมีระเบียบปฏิบัติจัดงานบำเพ็ญกุศลศพกันอย่างไรเรื่องนี้จะขอพูดยาวพอสมควรเพราะว่าเห็นว่าญาติโยมเองก็เห็นทุกวันก็ว่าได้เกือบทุกวันก็ว่าได้นะถ้าจะว่าไปแล้วนะญาติโยมเห็นเป็นประจำแต่ส่วนใหญ่นะเราไม่ค่อยที่จะพอใจสักเท่าไหร่นะกลัวเหมือนกัน คือบางคนนั้นก็คงจะกลัวอยู่เป็นเรื่องธรรมดาญาติโยมเพราะเป็นเรื่องของการล้มหายตายจากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยที่จะสนใจเท่าไหร่นะแต่ที่จริงแล้ว เราควรที่จะกำหนดลมหายใจคิดถึงความตายทุกวันเวลานะเหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกไว้กับพระอานนท์ว่าเราควรพิจารณาถึงทุกวันก็ว่าได้นะคิดถึงทุกวันทุกวันนะตามลมหายใจว่าหายใจเข้าก็บอกว่าตายแน่หายใจออกก็ตายแน่นะเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติในการทำความดียัดจมถ้าเราไม่คิดถึงความตายนี่บางทีแล้วนี่เราส่วนใหญ่จะเหลิงละเริงอยู่ในโลกแห่งนี้แหละยัดจมนะไม่ค่อยตั้งใจทำความดีสักเท่าไหร่นักนะก็พยายามที่จะนะเล่นกันไปนะโดยไม่คิดถึงบาปบุญคุณโทษนะไม่คิดถึงประโยชน์ในโลกนี้ก็ไม่คิดถึงประโยชน์ในโลกหน้านะไม่คิดถึงในส่วนของทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ไม่คิดถึงในส่วนของเรื่องสัมปรายิกถประโยชน์นะยะจบก็ทำให้มีปัญหาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวหลายวันนี่ก็คงจะมีเวลามาพูดมาคุยกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะไม่มากก็น้อยเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญานะแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยนะก็เพราะว่าในแต่ละวันนี่ญาติโยมก็คงจะเปิดคลื่นรับฟังรายการอย่างน้อยก็เวลาธรรมะนี่ก็ควรจะฟังบ้างก็แล้วกันนะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับญาติโยมบ้างไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะวันนี้อาตมาภาพได้นำพิธีและก็ประเพณีและก็พิธีการทำเกี่ยวกับเรื่องศพมาฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยเพื่อบางทีมีในส่วนของการนำไปคิดไปพิจารณาเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะแก่ตนเองนะหมายความว่าในแก่ตนเองตัวนี้ก็คือเราเอาไปพิจารณาว่าสังขารของเราไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปนะถ้ามีอยู่นานถึงเกิน100ปีก็เป็นทุกข์เหมือนกันแหละญาติโยมนะเพราะว่าเป็นส่วนที่ชี้ให้เห็นว่าสังขารเรานี่มันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะชาติปิทุกขาแม้ความเกิดมันก็เป็นทุกข์นะญาติโยมนายชราปิทุกขาแม้ก็ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังแม้ความตายมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันญาติโยมนะส่วนต่างๆเราเนี่ยเกิดมามันทุกข์ทั้งสิ้นแหละญาติโยมอยู่ที่ว่าเราจะสามารถผ่อนปลนความทุกข์ได้มากน้อยแค่ไหนก็มีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละญาติโยมที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์แล้วก็พ้นไปจากสังสารวัฏนะก็คือพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะเข้าสู่ในส่วนของนิพพานกันต่อไปนะเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสต่อไปนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีญาติโยมนะเป็นส่วนในเป็นส่วนที่สิ่งที่ดีเดี๋ยววันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลาญาติโยมนะเวลานี้เหลือประมาณ 5-6 นาทีในส่วนของรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นญาติโยมก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของอาตมภาพได้นะตลอดในส่วนของรายการที่อาตมภาพนั้นได้พูดไว้ก็แล้วกันญาติโยมวันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรเวลาแก่เวลาอาตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดผันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้องขออำลาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพร
พระสวดกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาพระสวดไปใจยังวุ่นวายรับรู้ไม่ได้ว่าท่านสอนอะไรคงสวดให้ผู้ตายฟังเรานั่งเฉยๆก็พอฟังพระสวดเพื่อมารยาทคงพลาดอานิสงส์ใจคงไม่เข้าใจถ้าฟังไปภาวนาไปใจคงเห็นความจริงว่าที่นอนนิ่งๆนั้นไม่ใช่ใครคนเคยมีหัวใจเช่นเราวันนี้เป็นโอกาสเขาวันพรุ่งนี้อาจเป็นโอกาสเรา โลงเสียงเคาะโลงมีเสียงพูดเบาๆจากผู้เคาะว่ารับศีลนะทานข้าวนะฟังพระสวดนะทำไปเพื่ออะไรหรือเพียงแค่เคยทำตามกันมาหรือว่าเคาะประชดคนเป็นในยามมีชีวิตอยู่เตือนแค่ไหนก็เตือนเถิดดูเหมือนไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ในยามนี้เตือนไปก็คงไร้ความหมายคนตายจะไปรับรู้อะไรเคาะเตือนคนเป็นให้เห็นถึงความจริงว่าสิ่งที่ดีเร่งขนขวายวัวควายช้างม้ายามมันมรณาประโยชน์ได้มนุษย์นี่สิเน่าเปื่อยสูญเอ่ยดีชั่วที่ทำไว้ส่องให้โลกเห็นอาหารหน้าลงชีวิตใครบางคนถ้าไม่ตายก็คงไม่มีใครให้ความสนใจมากมายเช่นนี้อาหารผลไม้นานาชนิดจัดเรียงรายด้านหน้าลงสิ่งใดที่ผู้ตายชอบใจแพงแค่ไหนก็แสวงหามาเพื่อเป็นเครื่องเส้นแด่ดวงวิญญาณถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในยามผู้ตายมีชีวิตอยู่เราคงได้เห็นสีหน้าและได้รับคำขอบใจอาหารก็ยังคงเป็นประโยชน์แก่ผู้รับด้วยแต่เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่สภาพเดิมบุคคลที่จะรับวัตถุสิ่งของเราขณะนี้เขาได้รับรู้อะไรแล้วหรือว่าทำไปเพียงเพื่อสนองความรู้สึกเราในยามมีชีวิตถ้าเราแสดงออกซึ่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กันคงจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเหตุการณ์อาหารหน้าโลงเป็นแน่เหรียญบาทในปากผีการกระทำที่เกิดจากความคิดหวังให้ผู้ตายได้มีเงินใช้จึงปรากฏเหรียญบาทในปากผีมนุษย์ผู้มีสติปัญญามองเห็นว่านี่หนามนุษย์ในที่สุดแม้เงินที่ใส่ไว้ในปากก็ไม่อาจเอาไปได้แต่ทำไมหนอชีวิตทั้งชีวิตจึงบ้าแต่คำว่าเงินอยู่ตลอดวันตลอดคืนเงินคือพระเจ้าที่สามารถดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ไม่อาจดลบันดาลให้มนุษย์พบแสงสว่างแห่งความจริงได้ว่าชีวิตคือความทุกข์เพราะว่าเงินคือสิ่งที่โกหกมนุษย์อยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตคือความสุขทอดผ้าบังสุกุลเสียงพระบริกรรมในขณะพิจารณาผ้าบังสุกุลว่าอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสังวูปะสมุสุโขแปลความว่าร่างกายนี้หนอไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกสลายไปเป็นธรรมดาการพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นธรรมดานั่นแหละนะคือความสงบสุขบทพิจารณาบทนี้ถ้ามีในใจใครถ้าสิ้นลมหายใจไปดูไม่จำเป็นที่จะให้พระรูปใดต้องมาพิจารณาแต่ดูเหมือนว่าคนไม่กล้าพิจารณาเพราะกลัวว่าจะตายไวโปรยทานภาพคนหมู่มากที่มาร่วมงานวิ่งกันวุ่นเพื่อเก็บเหรียญบาทที่เจ้าภาพโปรยทานแต่มีคนคนหนึ่งนิ่งเฉยไม่สนใจว่าใครจะยื้อแย่งหรือต้องการสิ่งใดไม่สนใจแม้กระทั่งเหรียญที่กระเด็นเข้ามาใกล้ตัวคงสงบนิ่งเฉยเสียปล่อยให้คนเหล่านั้นเก็บเอาตามอำเภอใจเขาคนนั้นไม่ใช่ใครก็คือคนที่หมดลมหายใจนอนในโลงบนเมรุอะไรปิดหัวใจไม่ให้คิดว่าชีวิตเขากับชีวิตเรามันต่างกันหรือเหมือนกันภาพนี้ควรคิดยิ่งนักสำหรับคนเป็นดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์นับพันดอกที่เหล่าญาติมิตรวางไว้เพื่อไว้อะไรกับการจากไปของบุคคลที่ตนรักบางคนวางลงพร้อมน้ำตาในใจก็บ่นว่าไม่น่าเลยบางคนวางลงพร้อมเสียงร้องไห้ในใจบ่นว่าทำไมต้องตายด้วยบางคนวางลงพร้อมด้วยสลดใจในใจบ่นว่า
เราก็จะเป็นเช่นคนบางคนวางลงพร้อมใจสงบนิ่งในใจไม่ได้คิดอะไรเลยดอกไม้จันทร์ดอกนั้นไม่คู่กับตัวฉันในวันนี้แต่จะคู่กับฉันในวันที่ฉันสิ้นลมหายใจ